Nu labi, pagaidām, kas saka, jā, nu spļaujās, vai ne? Pagaidām neviena, ne ne blakts, nekas, un tarakāni. Nu, tarakāni tie iet pa visu pansionātu, tur. Tu vari darīt, ko tu gribi, ja
Tā saka ilgadējā Mežciema pansionāta iemītniece Rasa, kura savu vārdu lūdz mainīt. Rasa stāsta, ka blaktis parādījās, ka pansionāts uzņēma cilvēkus no citiem sociālās aprūpes centriem. Nu, blaktis iznīdētas, bet uzradušās bluses. Pirms tam bijis kašķis, arī utis.
Kaut kādu melnumiņu vai kaut ko šitā ierauga, kaut kur kādu punktiņu skaties, vai tā nav blakts.
Problēmas ar parazītu kukaiņiem nenoliedz arī pašā pansionātā.
Kā jums izstāst? Nu, mēs cīnāmies ar to, jā. Ja mēs cīnāmies ar dirdošajiem,
Stāsta Ainārs Judeiks, sociālā aprūpes centra Mežciems direktors. Viņš skaidro, ka pirms uzņemšanas pansionātā dezinficē gan pašu cilvēku, gan viņa drēbes un mantas, bet ar to vien nepietiek.
Bet mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, mēs dzīvojam pilsētā, kur ir šādi kukaiņi, jā. Mēs strādājam ar tādiem klientiem, kuri saskarās ar šiem kukaiņiem. Nu, tas ir mūsu darbs, nu. Kā esam traktē, nu, tas viens no darba elementiem mūsu ir.
Pērn blaktis milzīgas problēmas sagādāja pansionātam Gaiļazars, kur dzīvo 400 cilvēki. Piešķīra vairāk kā 100 tūkstošus eiro remontam. Tas problēmu ar blaktīm atrisinājis, taču ik pa laikam dažādi kukaiņi tāpat parādās, bet tos cenšas ātri iznīcināt, skaidro Gaiļazara pansionāta direktors Andris Virbulis.
Nē, nu katrā ziņā pagājušajā gadā bija uzliesmojums, attiecīgi mēs rīkojāmies, mums piešķīra papildus finansējumu, un līdz ar to mēs to vienu stāvu arī izremontējām, noplēšot visus pilnībā grīdlīstes un tapetes, grīdas sagumu, un attiecīgi tagad viss ir izindējām, saliekām vietā, izremontējām, un skaisti tagad ir. Un dzīvnieku arī nav.
Ja, piemēram, blaktis konstatē kādā pansionāta istabiņā, remonts jātais arī apkārt esošajās telpās. Par spīti pūliņiem kukaiņi parādās atkārtoti, atzīst Rīgas domes labklājības departamenta pārstāve Lita Brice.
Mēs paši viņus, kā saka, neaudzējam. Ja? Gan blusas, gan blaktis, gan tarakāni, tie visi tiek ienesti no ielas. Tas ir pašiem pansionāta iedzīvotājiem ejot ārā. Nu, nav noslēpums, ka ir arī tādi pansionāti iedzīvotāji, kas brauc uz Rīgas centru un uzturās kopā ar bezpajumtniekiem.
Visefektīvāk blaktis var iznīdēt, ja visi cilvēki telpas atbrīvo. Tomēr lielā pansionātu iemītnieku skaita dēļ tas nav iespējams.
Tā arī saka paši šie dezinfektori, šīs firmas, kas brauc, ka vislabāk būtu, ja māju visu izvietotu, kas saka, iztīri, izlikt ārā cilvēkus uz pāris dienām, jā, no, no pirmā līdz pēdējiem stāvam izdezinficēt, un tad būtu garantija, ka jā, viņu vairs tur nav.
Blaktīm patīk kolektīvs, un ja tās ir, tad vienu vietu. Stāsta Voldemārs Spuņģis, Latvijas Universitātes, Bioloģijas fakultātes, Zooloģijas un Dzīvnieku ekoloģijas katedras vadošais pētnieks. Viņš skaidro, ka vissvarīgākais uzdevums ir atrast blakšu perēkli. Kā labklājības departamentā atzina Brice, dažreiz gan tas nav nemaz tik viegli. Janvārī kādā pansionāta istabiņā drīz pēc dezinsekcijas un remonta blaktis parādījušās atkal. Izrādījies, ka perēklis bijis invalīda ratiņkrēslā.
Tātad visbiežāk sastopam tur, kur cilvēki guļ. Respektīvi, tā ir gulta pati, ja? Varbūt tapetes, varbūt elektrības rozetes, varbūt kādas citas mēbeles, varbūt apgaismas ķermeņi, viss, kas var būt. Tā viņas ir pilnīgi neatkarīgas. Un viņas nav saistāmas ar citiem tādiem parazītiskiem kukaiņiem. Bet agrāk blaktis bija daudz plašāk izplatīts nekā tagad. Tagad, cik man tā informācija, viņas ir tikai atsevišķās vietās.
Lai gan blaktis nepārnēsā bīstamas slimības, tās rada nepatīkamas sajūtas un spēcīgu niezi. Rīgas pansionātos parazītu kukaiņus cenšas iznīcināt ātri, bet nevienmēr dezinsekcija ir veiksmīga, jo arī kukaiņi pie iznīdēšanas līdzekļiem pierod. Dārta Dindune, speciāli Latvijas radio.